SBS
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 SBS Radio
برس کیسرا احمد بروبری و سرپرشتی جوری حوالی بشی کردی لرادیو نوا زرد سپاس دکین و بخیر بی با برنامه کردی رادیو SBS
زرد سپاس با بیشترانی رادیو کردی
امرو به تایبتی و کودزانن روژی دوشمه 13/2 روژی جهانی رادیوی پاش 100 سال زیادر لدهاتی رادیو لسرتای سده 19 مینده و تا امرو گرنگی کی تایبتی هی رادیو بو و میلی خلکی بو رادیو بو بیستنی رادیو کم نبوتو به هیچ جوره استا ایوه لرادیو نوا به تایبتی که رادیوی کی سر بخوی و بنککی لشاری سلیمانی لحرمی کردستان رنگی که تایبت دراوه با برنامه و زانیاری بلاو کردنه و با آواره کنده توانی سبارد با او بشه تایبت کمک من با بدوی؟
بله سپاستانه کم دیاره ببانیم روش جیانی و پیروز بایله و لستافی رادو تکن و پیروز بایله خوش من ها پیشکن مانه کم راستی در با دتوانم باسی او خونه رو بکم که لدوی دستی کدنی پروسی ازادی مصلاو دستی کرد چطور که پیش بینی دکتر جمعری که زور اوار رو لحرین کردستان که و کتا استاش رو جانه هم شرح بردوام هم رو جانه هم اواره ندیم لسلطه دست بکردنی روزی ازاد کردنی مسلم دیاره بیروکی که بود هم لعنی که مروهی ها بود که بیدیده که ها و لعنی که تیشی لعنی بیانی مثلا حوال و زنیاری و احوال زنیاریانه بود که لرگی رادیو یا خودشون دگاتا او اوارانی که دگنه هرینی کلتوستان لکات یک دابو اوان یکم شد ضروریتی مثلا زنین نو روشو زنین او نوچه گرمکانی خوانه که شرکیده دست برجه طبعا کم کار کرا انتینی که تایبت با کمپکان دارده با اوی پخشی دیار رادیو نو دوباره هر دو زمانی کردی و عربی پخشده که این دو پخشی جوازه حکم دانشتوانی او منطقه زیاده در ندوی عربن و با عربی قصده کن راست کردیشی دیده و عربی که رنگم با آوان باشتر به بیلو که را تپخشش عربی و کمپکان در برده او ناصرانی که کمپکانی هم بودن روا انتینی که دایبتی هم بودن برده یعنی پخشش دایبت رو کات او ناچه او دواتر دست کرا بایی که پروژه ایک من رو بود این ها پروژه که هاوشوی ها بود هاوکاری یونیسی آف که هاوکاری که ام پروژهی کرد بایی که سوشت کم گیت انام کم بکن شخ هزار رادیو بسر آوارکان در دوشت رو بود رویشتی میان با او بو که لنان چه درمتانی خواهن زنیاری هم که بگید دو هم لینی که مرویی ها بو او جوه مثلا او کسانی که دام رو لجن هم مثلا کسو کاری لنان شده هم یعنی بلو که یعنی رنگ رادیو یکی و اولی که لو لو وسیلهانی دانی که در بحثی خاص شد بیاید یعنی در بحثی که سکاری خواهم بزنم و اما زور جان لکاتی پخشکانه مثلا که پخش عربی هبو خاصی که زور الان وصل او تلفونی با که دو پیوندی ده که مثلا هبو حوالی که سکاری خواهیان پروژانه برنامه که تایبت هبو بش عربی من این قضای نازحین یعنی اما تایبت هبو با آواره کن و استاش لازال یعنی دو برنامه که زیاد کرده بود تنیا بو آواره کن بس لپینا خوزمت کدنی آواره کن یعنی پیوندی ده کن هبو لرگی پیوندی تلفونی که سکاری خوی ده دوزی و یعنی دیزانی مثلا ناوشکانی ها چی کرد کنها دو با پی حوالانه که برا آمانه کرد اما لبش عربی و بشی کردی مثلا لبش کردی همه شد اون ماده که لبش عربی ها بو این بو بشی کردی هم استفاده من لیده کرد یعنی ورگ مانه جره و دوب مانه کرد دوب لاش مانه کرد بو هم دیسانه مش امانه پخش دینه یا خود زیادر اشتمانه بز به راپورتن دولتی کن مثلا راپورت هیومن رایت سوچه بو مثلا حکمت عراق مثلا راپورتی بلاوده کرده حکمت هرمی کستان راپورتی خوی بلاوده کرده همه جار جو ولانی راپورتی کنی هیومن رایت سوچه ده یعنی امانه بوی ما کاری چی که بدو هست چون بو جیان و گزرانی آوار کام کی بر دوام لازال اوی که ایم همانه اوی که ایم بتوانی لروی حوالو و اوی لو رو که راگانی چی پیدا کرده بو خدمتی آوار کن ایم درخی من نکرده و بر دوامی شکی و تنساش برنامه کنن هر بر دوامه تنها لپنه
خزمەتکردنی ژیان و گوزەرانی ئاوارەکانە لەناو کەمپەکاندا.
بەڵێ، وەکو ئاماژەشتان پێدا بە چەند سەرچاوەیەک وەکو راپۆرتی دی، راپۆرتی هیومن رایتس واچ و ئەوانە. سەرچاوەی ڕاستەوخۆتان چێ؟ ئایا لەگەڵ هێزە سەربازیەکانی ناوچەکە پەیوەندیتان هەیە بۆ وەرگرتنی زانیاری یان تەنیا لە خەڵکەکان خۆیانەوەن کە لەو ناوچانەوە دێن یان هەڵدێن؟
هەندێ جار یعنی مەسەلەن پەیوەندی تەلەفۆنیەک یاخود ئەو کەسانەی ئەو تیممان هەیە، مەسەڵەن تیمە ڕۆژناوانی خۆمان چۆتە ناو کەمپەکان چاپێکەتم لەگەڵ خێزانە ئاوارەکان هاکە و ئەمانە دەرێتە یعنی مادەیەک بۆ هەندێ جار ڕەنگە بیرۆکەیەکمان باتی ئێمە بە دواچوونی لێبکەین. یعنی ئێمە دەستکراوین مەسەلەن لە ڕووی ئەوەی پەیوەندی خۆمان لەگەڵ ئەو کەسانی مەسەلەن لەو ناوچەیە دەتوانین ژمارە تەلەفۆنیان تا بکەینەوە بەرنامەیان بۆ بکەینەوە بۆ دواچوون بۆ کێشەکانیان بکەین. یعنی ڕەنگە و پەیامێرەکانمان هەیە مەسەلەن پەیامێرەکانیش بۆ خۆیان سەرچاوەیەکی زۆر باشە کە زانیاریمان پێدەدەن. لەگەڵەوە ئێمە لە هەر کارێک کە دەیکەن مەسەلەن هەر زانیارێک کە پێمان دەکەن ئێمە ڕاستەوخۆ بە دواچوونی بۆکەین بە پشبەستن بەتایشی مەسەلەن لەگەر هەواڵ لەگەڵێ ئێمە دەچین سەر دواچوونی لەگەڵ سەرچاوە ڕەسمیەکەیان دەکەین مەسەلەن چێ بەرپرسەرێمە و ئەگەر حکومەتی هەرێمە حکومەتی هەرێم بە دواچوونی بۆکەین لەلایەن بەرپرسەکان و ئەگەر حکومەتی عێراقیە لەگەڵ وەزیری کۆچ قسە دەکەین تەلەفۆنی بۆ دەکەین مەسەلەن بە ڕاستیەکان یاخود لە باروگوزەران و ژیانی ئەوان بە دواچوونی بۆکەین و ئەگەر ئەم بارو دۆخە هەبێت مەسەلەن ژیانی هاوارەکان دەگەینە وەزیری کۆچ کە ئەم حاڵەتە هەیە ئایەوە چی دەکەن و چۆن چارەسەری ئەم چێشانیان بۆ دەکەن.
وەکو خۆتان شاماژەتان پێدا، یعنی ئەنجامی زۆر ئەرێنی هەبووە بەڕێی رادیۆ کێ ئێ و بەڕێی پەخشەکانتانەوە. ئەگەر یەک نمونەیەکی تایبەت کە خۆتان لە بیرتان بێ کە ئەنجامی ڕاستەوخۆی بەرنامەیەکی ئێوە بووە کە کاری کردووەتە سەر ژیانی یەکێکی ئاوارە بە شێوەیەکی ئەرێنی.
وڵای هەمان بووە، زۆر جار یعنی من بخۆم دانیشتم جم لە بەرنامەکە گرتووە پێش دەستپێکردنی پرۆسەکە، یعنی مەسەلەن کە ئەو منتیقانی ئازاد کرانەوە پێشەی ئەمارەکانیش بێ ڕادێنە لە ناوچەکانی ئەو ناوچانەی کە ئازاد کرانەوە پێشمەکەی ئازادی کردەوە هەوڵی دا یعنی پێمە دەکەم ڕادیۆ کە توانی ئەنتێنەکانی خۆی دابنێتەوە و پەخش عەرەبی خۆی بگێنێتەوە لە سەرتەری مۆت مەسەڵ کە هێشتا بەشی لای چەپی مەسەڵ ئازاد نەکراوە پرۆسەکەش هێشتا دەستی پێ نەکردبوو لەلایەن حکومەت عێراق ئەوەیە چێک بوو لەو شتانی کە ئێمە کردمان و لەو کاتەوە ئێمە بەرنامەمان دانا لەسەر مەسەڵ خەڵکیی زۆر یعنی داوای هاوکاریەکە یعنی لە ڕێگە ڕادیۆ لە ناو مەسرەوە خۆمان بۆ خۆمان لە کوردیمان ڕاپۆرتەکانمان هەموو دەبلاش کردووە یعنی باسی گوزەرانی خۆیانیان بێت حکومەت فریانان کردو یعنی وەزعمان وایە لە ناو مەسرەوە بەم شێوەیە ئێستش لەیادا لەمەم خەلیجە ڕاستە خۆیان تەلەفۆن دەکرێت خەڵکیی زۆر داوای هاوکاریەکە بۆ هەمانە هەموو دەدرێ بە جووی بەرپرسانی عێراقیە پەخشەکانەوە مەسەلەن سەرتا سەریە لە هەتا بەسڕە دەڕوان لەم سەرشە هەتا زاخۆ دەڕوان هەموو عێراقی گرتێتەوە لەبەرەوە ئەمانە هەموویان بخۆیان ڕێگە بەرپرسانی عێراقی بەتاشیت و ئەگەر لە ڕووی سای وێبسایتەکەش هەبێ مەسەلەن خواردنەوە وێبسایتی خۆی هەیە لەم ڕۆ بە هەردوو زمان یعنی ئەم خەبەرانە بڵاو دەکاتەوە بە دڵنیاییە یعنی خەڵکانێکی زۆر هەبووە لەو کاتی کە پێویستیان بە پێشەوە یعنی ئاوارەش بن ڕاستەخۆ ئەوان ئەگەر داوای ڕزگاریە بکەن یعنی ئەوشان لەبەر چاوە کە دەبێت فەتریکی زۆر ئاوارە بن و ژیانێکی ناخۆش شەژن هەر خەڵچەکانیان ئازا دەکرێت لەبەرەوە یعنی ئەوان هەمیشە یعنی داوای هاوکاریان کردووە و پەیوەندی تەلەفۆنیشان زۆر زۆر بووە لەسەر ئەوەی کە ئەو کارە بکەن یعنی داوای هاوکاری بکەن و ئێمە ئەو هاوکارانیان بۆ بڵاو بکەینەوە ڕاستیەکە لەسەر لێستا زۆر منش ئێم لەبەر دی نییە کە پێ بڵێن بەڵام یعنی هەبووە پەیوەندی تەلەفۆنیەوە زۆر زۆر هەبووە و ئەو پەیوەندیانەش وەسیلە بێ بۆ خێزانەکان ئەکتریف دۆزنەوە کاتێک تەلێفی دابڕاوە لە کاتی ئاوارە بوونا.
بەڵێ، بەڕێز کیسرا ئەحمەد، سەرپەرشتی ژووری هەواڵی بەشی کوردی لە رادیۆ نەوا، زۆر زۆر سوپاس دەکەین بۆ بەشداری بوونت و بەو کاتی بۆ ئێمە تەرخان کرد لە رادیۆ SBS بەشی کوردی.
زۆر زۆر سوپاس بۆ کاتێک خۆش.
لەگەڵ SBS رادیۆ بەشی کوردین.